Fjórða Mósebók, annar kafli. Drottinn talaði til Móse og Arons og sagði: Sérhver skal tjalda hjá gunnfána sínum undir merkjum fjölskyldu sinnar. Ísraelsmenn skulu tjalda gengt samfundatjaldinu hringin í kringum það. Búðir Júdasona skulu vera fremstar, austanmegin undir gunnfána sínum. Þar skulu hersveitir þeirra tjalda hver um sig. Foringi Júdasona er Naxon Aminadabson. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 74.600. Næst honum skal ættbálgur Ísakars tjalda. Foringi sona Ísakars er Netanel Suarsson. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 54.400. Því næst kemur ættbálgur Sebulons. Og er Eliab Helonsson foringi Sebulonssona. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 57.400. Alls reyndust þeir sem taldir voru í herbúðum Júta 186.400 og var hver hersveit talin sérstaklega. Þeir skulu halda af stað fyrstir. Búðir svona Rúbens skulu vera sunnanmegin undir gunnfána sínum. Þar skulu hersveitir þeirra tjalda hver fyrir sig. Foringi Rúbenssona er Elísur Seteórsson. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 46.500. Næst honum skal ættbálkur Simeons tjalda. Foringi svona Simeons er Selumiel Surisadaison. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 59.300. Einnig ættbálkur Gaðs og Eljasaf Deguelsson, foringi Gaðssona. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 45.650. Alls reyndust þeir sem taldir voru í herbúðum Rúbens 151.450 og var hver hersveit talin sérstaklega. Þeir skulu halda af stað aðrir í röðinni. Því næst skal haldið af stað með samfundatjaldið ásamt búðum Levíta, sem skulu vera mitt á meðal hinna búðana. Haldið skal af stað með þær í sömu röð og þeim var slegið upp, hverri á sínum ákveðna stað undir gunnfána sínum. Búðir svona Efraims skulu vera að vestanverðu undir gunnfána sínum. Elísama Amihútsson er foringi Efraimssona. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 40.500. Næst honum skal ættbálkur svona Manasse tjalda og er Gamliel Petasursson foringi svona Manasse. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 32.200. Því næst kemur ættbálkur Benjamins og er Abidan Gidonísson foringi niðja Benjamins. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 35.400. Alls reyndust þeir sem taldir voru í herbúðum Efraims vera 108.100, hver hersveit um sig. Þeir skulu halda næst af stað. Búðir svona Dans skulu vera að norðanverðu. Akieser Amisadaison er foringi svona Dans. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 62.700. Næst honum skal ættbálkur Assers tjalda. Og er Pakiel Ókransson foringi niðja Assers. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 41.500. Því næst kemur ættbálkur Naftali og er Akira Enansson foringi svona Naftali. Í hersveit hans reyndust þeir sem taldir voru 53.400. Alls reyndust þeir sem taldir voru í herbúðum Dans vera 157.600. Þeir skulu halda síðastir af stað undir gunnfánum sínum. Þetta eru þeir Ísraelsmenn sem taldir voru eftir fjölskyldum sínum. Alls reyndust þeir sem taldir voru eftir herbúðum og hersveitum sínum vera 603.550. En levítar voru ekki taldir ásamt öðrum Ísraelsmönnum. Drottinn hafði boðið Móse að gera það ekki. Ísraelsmenn gerðu allt það sem drottinn hafði boðið Móse. Þeir settu búðir sínar við gunnfána sína og héldu af stað hver í sínum ættbálki með fjölskyldu sinni.